Halkani waa raadiyaha Ergo ee codka arrimaha bini aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaad naga dhageysanaysaan mawjada gaaban ee dhererkeedu yahay 16 mitirbaan una dhiganta 17,804 megahertz saacadda geeska Afrikada bari marka ay tahay 3:04 galabnimo. Waxaad kaloo naga dhageysanaysaan qaar ka mid ah FM-yada dalka iyo barta aan ku leenahay internetka ee radio ergo.org. Kulanti wacan dhageystayaal waa Khamiis 13 bisha 1aad ee sanadka 2019 ku soo dhawaada idaacadda maanta oo qodobada aad ku maqli doontaan ay ka mid yihiin dhalinyaro ku sugan magaalada Kismaayo oo ka faa'iideysanaya mashruuc shaqo abuur ah. Haddii haweenku ay ka qayb galaan hoggaaminta iyo go'aamada caafimaadka, maxay ka bedeli kartaa xaaladda caafimaad ee hooyada iyo dhallaanka iyo guud ahaan caafimaadka bulshada? Barnaamijka ayaad ku dhageysan doontaan. Sharciga xuquuqda siinaya qaxootiga ee dowladda Itoobiya ay soo saartay muxuu uga dhigan yahay qaxootiga ku nool dalkaasi Itoobiya? Waxyaabaha ay heli doonaan waxaa ka mid ah in ay ka shaqaysan karaan dalka taasoo aan horey loogu ogolayn. Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijka goobaad, barnaamijka dalandool, xubinta qiimaha xoolaha, balse marka hore ku soo dhawaada war.
Waxaa sii kordhaya tirada dadka ka barakacaya waddanka Guatemala ee gaaraya dalka Mexico, sida ay sheegtay hay'adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ee UNHCR. Bishan January ee gabagabada ah oo kaliya waxaa Mexico gaaray 12,000 oo qof oo waddanka Guatemala ka soo qaxay. 3,000 oo ka mid ah dadka halka gaaray waxa ay ahaayeen caruur. Waxay hay'adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay sheegtay in dadkaasi ay wajahayaan xaalad nololeed oo aad u adag, inkastoo ay soo dhaweyn ka helayaan dowladda Mexico iyo SAC. Hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga waxa ay sheegtay in dadkaasi ay wajahayaan xaalad nololeed oo aad u adag, inkastoo ay soo dhaweyn ka helayaan dadka iyo dowladda Mexico. Hay'adda ayaa si gaar ah u sheegtay in caruurtu ay dhibaato gaar ah ku qabaan safarka dheer ee ay waddanka u galayaan, iyadoo ku baaqday in gargaar degdeg ah la gaarsiiyo. Dad badan ayaa maalin walba ka gudba xuduudda u dhaxaysa labada waddan iyagoo raadinaya magangelyo. Kumanaan qoys oo reer Siiriya ayaa ka cabanaya qabowga daran ee waddanka ka jira. Roobab xoogan oo daadad wata ayaa ka da'aya waddanka Siiriya toddobaadyadii la soo dhaafay. Daadadka ayaa lagu soo warramayaa in ay burburiyeen dhismayaal badan oo ay ku noolaayeen qoysas badan. Kumanaan qoys ayaa la sheegayaa in ay ku hoos nool yihiin teendooyin iyo dhismayaal aan fiicneyn oo aan lahayn koronto iyo biyo. Ma haystaan dadkani waxyaabaha aasaasiga ah sida bustayaal, caanaha caruurta, jaakadaha ama dharka qabowga laga xirto. Qaramada midoobay iyo hay'adaha la shaqeeya ayaa codsanaya dhaqaale degdeg ah oo lagu taageero dadka oo u badan kuwa dagaalada ku barakacay. Warkii oo aad ka dhageysanayseen Radio Ergo inta ayuu ku egyahay. Warkan iyo warbixinada kale ee idaacaddeennana waxaad ka maqli karaysaan bogga aynu internetka ku leenahay ee Radio Ergo .org.
Ergo waa shay oo qof kasta oo Soomaali uu garan karo weeyo.
Ergo hanoo ergo ku hananiga ergo ku Allah ayuu qayel mid jiro ergo ku xubaha caalamka la arko. Ergo wixii loo diibay qaada, wixii loo soo diibana waa soo qaada.
Inta hayno joogo dhageystayaal warka waad kala socoteen idaacadda Ergo idinkoo naga dhageysanaya mawjada gaaban ee 16 mitirbaan. Dadka jooga magaalooyinka ayaa naga la socda qaar ka mid ah FM-yada. Halka dadka adeega internetka heli karana ay naga dhageysan karaan radio ergo.org iyo baraha bulshada sida Twitterka iyo Facebook-ka oo aad ka heli kartaan warbixino qoraal ah iyo waliba cod. Haddii aan gudagalo barnaamijkan aan ku bilaabo, mashruuc soconaya hal sano oo shaqo abuur loogu sameynayo dhalinyaro ku sugan magaalada Kismaayo ayaa wajiga ugu horeeya waxaa ka faa'iideystay in ka badan 500 oo dhalinyaro ah oo loo maalgeliyay shaqooyin kala duwan. Warbixin arrintaasi ku saabsanna dhageystayaal waxaa inoo faahfaahinaya wariyaha Radio Ergo Maxamed Xaashi Tawakal.
600 oo dhalinyaro oo ku nool magaalada Kismaayo ayaa ka faa'iideystay mashruuc shaqo abuur oo lagu maalgelinayo fikrada ay keensadeen mashruuca ayaa la dhaafuray bishii November ee sanadkii hore dadka ayaa lagu soo kala xulay iyadoo markii hore la tixgelinayo fikirka ay soo codsadeen dhalinyarada waxaana ka shaqeeyay guddi loo xilsaaray oo ka kooban rugta ganacsiga hay'adda ARC iyo saddex wasaaradood oo kale mashruuca ayaa soconaya sanad guddigu waxa ay fiirinayaan goobta uu doonayo qofka inuu ku ganacsado xogta uu soo qortay iyo inta qof ee uu doonayo inuu shaqaaleysiiyo iyo sida horumar looga sameyn karo arintaas sida uu sheegay Maxamed Sheekh Nuur oo ah madaxa mashruucan ee rugta ganacsiga iyo warshadaha ee Jubaland ganacsiyada loo maalgeliyay dhalinyaradan ayaa isugu jira meelo warshada lagu soo saaro shaambooyinka dharka lagu dhaqo gawaari iska rogayaal oo loo iibiyay dadka dhagaxa jabiya goobaha lagu qurxiyo dumarka tima jarayaal iyo kuwa kale mashruucan oo filimtiisa iska kaashadeen golaha qaxootiga Ameerika ee loo soo gaabiyay magaciisa ARC iyo rugta ganacsiga iyo warshadaha ee Jubaland ayaa lagu beegsanayaa in shaqooyin loogu abuuro 3,000 oo dhalinyaro ah oo ku sugan Kismaayo mashruuca ayaa ah mid si tijaabo ah loo sameynayaa hadda oo dhalinyarada la rabo in shaqooyinkoodu ay baahiyaan si hadii uu guuleysto kuwa kale loo sameeyo shaqo abuur dhalinyarada ayaa qaarkood koo la isku raacinayaa oo ka kooban 5 ilaa 10 ruux halka kuwa kalena lagu maalgelinayo ganacsiyo yaryar si ay noloshooda iyo tan qoysaskoodaba ugu taageeraan mashruuca oo la dhaafuray bishii 12aad ee sanadkan ayaa dadka ka faa'iideystay waxaa kamida Fartuun Cibaar oo la timid fikir ah in loo maalgeliyo rug lagu qurxiyo haweenka waxay ku xulatay inay taqaan horeyna uga shaqeyn jirtay xirfada qurxinta haweenka Fartuun waxaa la siiyay lacag dhan $2,000 oo ay ku furatay xarunta kuna soo iibsatay qalab isugu jira adeega iyo agabka ay u baahan yihiin aroosyada sida labiska nooca loo yaqaano taajajka kuraasta qalabka timaha lagu hagaajiyo oo kala duwan iyo armaajooyin ay ku gurato alaabta waxay sheegtay in maalintii ay ka hesho lacag dhan $35 celcelis ahaan arooska ugu badan waxay ka qaadaa $100 kan ugu yarna $30 waxaa la shaqeeyay 2 dumar ah oo ay lacag siiso maalintii ay shaqeeyaan ka hor xaruntan waxay dumarka ugu saari jirtay cilaanka gurigeeda taasoo dhaqaalaha ka soo gala uu gaari jiray celcelis ahaan $5 oo kaliya waxayna ku maareen jirtay waxa ay cunto maalintaas
jir hadda laakiin laba aras iyo saddex aras waxaa u geli waayay ta
way maxaad dhaqaalaha ka soo galay iska bedelay markaa
dhaqaalaha waxa iska bedelay markii hore waxaan heli jiray hal cambuur dharkiisa iyo hal aras hadda marka saddex aroos waan helayaa masha Allah arooskii kubasa ku heshiisiin waa qaar aroos iska tabar yara ku imaanaya ina burisid ma ahan aroos fiican oo ku imaanaya marka arooska uu yaraade kan ugu badan 100 ka qaadi 150 kan ugu yar 30 ha kirana waan ku jiraa gurigan kira waay hadda
aleena waxa muhiim ah in jamaadka nolosha qoyska ay ka
ilaansar ka horta maasha Allah kiraday waan ku
ujeedada mashruucan ayaa ah in dhalinyarada magaalada Kismaayo ay shaqo la'aantu ay hayso loogu abuuro shaqo sida uu raadiyo Edgo u sheegay Aadan Cabdi Salaad oo ah madaxa hay'adda ARC ee magaalada Kismaayo lacagta lagu maalgelinayo dhalinyarada waa deeq ay bixisay hay'ad laga leeyahay dalka Qatar balse waxa ay soo marsiisay hay'adda ARC gudahan mashruuc ayaa lagu maalgelinayaa $500,000 hay'adda ayaa sheegtay in arrintan ay timid kadib markii xarun ay hay'addu leedahay oo laga diiwaan geliyay dhalinyarada shaqo la'aanta ay iska qoreen 2,800 oo qof oo shaqo doona markaas kadibna la bilaabay in la raadiyo qaab shaqo loogu abuuri karo 600 ee qof ee hadda ka faa'iideystay mashruuca ayaa 540 kamida waxay ahaayeen dad aan hayn wax shaqo ah oo qaarkood ay xirfado lahaayeen halka 60 kalena loo ballaariyay shaqooyin ay horey u haysteen shuruudaha lagu xulanayay dadka ku guuleystay maalgelintan waxaa kamida inay la yimaadaan fikrada ganacsi oo soconaya loona maalgelin karo in koox walba ay tahay koox isku xiran oo aan kala tagi doonin marka lacagta la siiyo kadib Faadum Macalin Cali waxay ka mid tahay koox ka kooban 10 qof oo isugu jira rag iyo dumar oo la yimid fikrad ah inay soo saaraan shaambooyin dharka lagu nadiifiyo waxay furteen todobaadkii hore warshad yar oo ay ku magacaabeen Elite Shampoo taasoo soo saartay 30 caag ee ugu horeeyay waxa lagu maalgeliyay lacag dhan $2,500 oo ay ku soo iibsadeen agabyo kala duwan oo ay ka mid yihiin kiimikada lagu sameeyo shaambada iyo caagadaha lagu shubayo oo 5 litir qaada Faadumo Macalin Cali oo ah madaxa warshadan ayaa sheegtay in ka hor intii aysan dalban in ganacsigan loo maalgeliyo ay sameeyeen baaritaan waxa ay ka qaban karaan kadibna ay u soo baxday arintan inay u socon karto kooxdan ayaa fikirkooda markii la arkay laga qaaday imtixaan kaasoo ay ku sameeyeen shaambooyinka iyo habka ay u soo saari karaan Ifraax Abdulqaadir waxa ay warshada u qaabilsan tahay qaybta wax soo saarka iyo farsamaynta shaambada farsamadan ayay ku baratay magaalada Muqdisho waana qofka kaliya ee kooxdan ee taqaana farsamada noocaan ah waxay ka warbixisay waxyaabaha ay ka sameeyaan shaambada iyo sida ay u soo saaraan
shaambada waxaan ka soo saarnaa ilaa 9 shay calbiya markii lagu daro number 1 waxa waye ungural oo kiile ah UFC oo nus kiile ah salta oo cusbadeena caadiga oo ayadana kiile ah CMC oo 60 gram ah waa bahasha wasaqda jarta waa shaambada lagu daro ila shaambada waxba lagu dhaqayaa moogtahay sida dharko kale markii lagu dhaqayaa ama mutuleelka cado kale wixii wasaqda jari lahaa waa waa kiimikada lagu daraa la'aanteeda shaambo ma sameysmeyso waa inay ku jirtaa unguraalka waa xeerta shaambada waaye haddana ayada laga bilaabin ma sameysmeyso UFC waa xumbada shaambada
Maxamed Sheekh Nuur waa madaxa mashruucan ee rugta ganacsiga iyo warshadaha ee Jubaland wuxuu raadiyo erga u sheegay in mashruucan uu yahay mashruucii ugu weynaa ee dhalinyarada Kismaayo loo sameeyo wuxuu xusay in 6,776 qof ay soo codsadeen balse maalgelin loo heli karay oo kaliya 3,000 oo qof santuuq yaal xarunta rugta ganacsiga ayay dadka soo codsanaya fursadahan ay ku ridaan codsiyadooda
qofka doonaya inuu ganacsado qaabka ayuu doonayaa inuu ganacsado qaabka ayuu doonayaa inuu shaqo abuuro ee masaaqif ayuu doonayaa inuu shaqo siiyo waa muhiimadda aan leenahay in aan ka leenahay in dadka loo maalgeliyo
hadii aad joogto Galkacayo Goldogob ama Bandirley Radio Ergo isha wararka arimaha bini'aadamada waxaad ka dhigaysan kartaa Radio Hayaan moojadeeda FM ka ee dhererkeedu yahay 87.8
waxaad xiirtana dhageysanaysaa hadii aad doonaysaan inaad ka qayb qaadataan barnaamijyada ka baxa idaacadda Ergo ama aad ka waranta xaaladda deegaankaada ama aad doonayso inaad dhiibato fikirkaada waxaad nagala soo xiriiri kartaa telefoonka bilaashka ah ee nambarkiisu yahay 2012 adigoo noo reebi kara fariin cod ah iyo waliba mid qoraal ah qodobo kale ayaa inoo soo socda hase yeeshee aynu ku horeyno xubinta qiimaha xoolaha oo laga soo diray saylada xoolaha ee magaalada Ceeri Gaabo waxaa soo jeedinaya wariyahan radio Ergo Maxamed Saalax
aanu hal hadal isku baleynaba marka xoolaha ka dhaawo waa ku horaysan iyo jeer ku horaysanaya oo kala marka waa $700 lacag hashu ku xirto waxa weeyaan $450 waxa ku xiga kashan jirka waxa weeyaa $420 awka afraaga saddexna ka tagay waa $350 jeer wakiisu qaybadu geel u maray wanta
waa tahay dhanka looda ee dhag geel intaynaan ka tagin horta ee ma jira geel oo isna dhaqaal oo kale
geeliya marmar baa la keenaa dhaqaal la keenaa dhaqaal kale tii ugu dambeysay waxa siiyay 1900 oo waa la siiyaa 900 oo waa la siiyaa intaas ugu geel dhaqaalka oo geel marka aad dhalayo in ama bilow u harsan tahay ama laba bilood u harsan tahay intaas la siiyaa
waa tahay geel isagu dhoofa ma jiro
doof wax la yiraahdo ma jiro
waa tahay lo'da hadaan eegno iyada bal ka waran daad aad ka horeysid saddexda heer
waaye lambarka koobaad saa ugu sareeya wuxuu marayaa 450 biliga afar jirka isla waa ka daalin waa 450 biliga laba jirka waa $200 lo'da qaybadeedu waa taas badiyaana marmar bay ka timaadaa beledweyne ka timaadaa ama dhaqaale uga timaadaa haddii dhaqaalaha beledweyne laga keeno waa ay noqotaa 700 ilaa 800 saca dhalaaya markaa foosha hilibkuna waxay noqotaa $400 bay noqotaa hilibka
waa tahay marka lo'da iyada dhaqaal ama hadday noqoto dhoof oo kale iyada ma jirto
waa dhoof la yiraahdo haba yaraatay
waa tahay lo'da way yaraatay baa la dhahaa hilibkeeda ka waran see loo cuna iibsigiisa suu yahay
lo'da aad baa hilibkeeda loo danayaa waana la iibsadaa laakiin se salaad waa xero lo'aad weeye meesha uu naguga timaado waa guriga beledweyne la yiraahdo ma ahaane ee salaag baa lo'da ku badan tahay
waa tahay dhanka ariga markaan u gudubno isaga maxay noqonaysaa saddexdii seer ee daabaxa ugu sarreeya
hadda waxaan siiyey lix kilo waxaan siiyey $95 baa siiyey waayahay lahana waxaan siidahana waxaa la siinayaa oo lambarka xiga ah 80 iyo 70 ilaa 100 inta udhaxaysa weeyaari
waa tahay ariga isaga ka waran hadday noqoto dhanka dhoofka loo iibsanayo
magaalada lagu cunaa dhoof wax la yiraahdo aba yiraahdee ma jirto
ari dhaqaal loo iibsanayo ma jiraa isagu
dhaqaal lama keeno
waa tahay xooluhu toddobaadada ma badan yihiin sanada cirgaa bise waa yiri
toddobaadkan aada bay soo galeen xooluhu waa badan yihiin geelu wuxuu kaga socdaa meesha la yiraahdo etoobiya laga soo qaadaa majorati wuxuu etoobiya ka yimaadaa waa laga soo qaadaa sanaar baa laga soo qaadaa silcaraa laga soo qaadaa waa laga soo qaadaa gobolada dhexaa geela badiya laga soo qaadaa ariguna waa ka daali gaa weeyaan marka mara way kala go-aan mara waa badan yihiin xooluhu
marka toddobaadyadan kuwa ay badan yihiin baa lagu tirinaya
haa toddobaadka wato kuwa ay u badan yihiin way aada bay soo gelayaan gaarigii yimaada waxa laga rogaya labar baa laga rogaya
waa tahay aada baa umahadsan tahay
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaali uu garan karo weeye
ergo hanoo soo ergoogto hana naga ergoogto allah ayow qayeel midgulo ergoogto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
waa tahay saaxiibadana dhagaysanaya oo weli erga ayaad nagala socotaan waxaa inoo soo socda barnaamijka goobaad balse aynu ku horeyno dowladda etoobiya ayaa toddobaadkii hore soo saartay sharci xuquuq kala duwan siinaya dadka qaxootiga ah ee ku nool dalkaasi xuquuqaha oo ay heli doonaan dadkani waxaa ka mid a waxbarashada iyo weliba inay ka shaqaysan karaan gudaha dalka haddaba arrintaasi ayaa waxaa inoo falanqaynaya dhakhtar xasan cali nuur oo ah aqoonyaha soomaaliyeed oo isagu ka faallooda arrimaha bulshada wuxuuna ka hadli doonaa waxyaabaha ugu muhiimsan ee qaxootigu ay ka heli karaan ama uu kusoo kordhinayo leyla cabdi maxamed ayaa wareysatay
go-aankaasi ay gaartay dowladda ethoobiya oo ay ku ogolaanayso dad 900 oo kun ama ku dhawaad 1 million oo qaxootiya oo dalkeeda ku nool oo ka yimaada uganda iyo koonfurta iran sudan iyo eritriya iyo soomaaliya inay dalka ethoobiya si caadi ugu noolaadaan oo ka shaqaysan karaan oo waxbaran karaan oo bangiyo furan karaan oo ay kasoo baxaan xeryooyinka ay ku jiro oo lagu qiyaaso ilaa 20 xero in dowladda baarlamaanka dowladda ethoobiya ama hay-adda sharci dejinta dowladda ethoobiya inay go-aankaas gaarto waa arrin aada u fiican oo ku beesho mudan sababtoo ah dadka qaxootigaahay kama dambeedka waa bini aadmi sideen oo kaleeta ah haddii ay wadamadoodi kasoo carareen wadamada ay naga galeen in lagu soo dhaweeyo oo ay dad kala noolaadaana arrin aada u fiican waaye marka qoraalkaas waan akriyey waana qoraal aada iyo aada u fiican waaye
marka arrintan maxaad is leedahay way ka bedelaysaa nolosha dadka qaxootiga ah ee ethoobiya degan
waa garan kartaa qof xero qaxooti ku jirayo hadduu kasoo baxo booliisku ay qabanayaan oo la xiri karay oo la qaadi karay oo karaamadiisa bini'aadnimada hoos loo dhigi karay oo fursad waxbarasho aan haysan oo fursad shaqo aan haysan oo bangi aan fura karin hadii marka hore dadka qaarkood oo xariyaha ku jira qoyskiga ma aha dhammaantood inay yihiin dad wada masaakiina oo aan adba waxba haysan ama aan aqoon lahayn ama aan shaqo duula qaadin mararka qaarkood duruufu waxay abuurayaan dad wax heesta oo xoolo leh oo aqoon leh oo manaasib duuli oo rafiic ama sare soo hayay ayaa duruufo dalkooda ka jira dad dalkoodi kasoo cararaaya marka markii ay soo cararaan qofka asoo wax soo bartay oo laga yaabo inuu macalin jaamacad ahaa inuu lawyer ahaa inuu dhakhtar ahaa inuu injineer ahaa inuu lacag lahaa oo xoolo uu leeyahay dalkiisa loo soo geli karo loo soo diri karo noo kale oo ku samaysan karo jaamacad macalin ka noqon karo isbitaal ka shaqeyn karo bangi ka shaqeyn karo guryo isba ka qayb qaadan karo ayaa laga yaabaa qofka inuu qaxooti yahay marka haddii loo ogolaado qofkaasi inuu kasoo baxo xeeradii qaxootiga oo skilliskiisa iyo aqoontiisa iyo farsamada uu ku shaqeysto oo ku noolaado dadka uu la joogana waa anfacaa asaga iyo ehelkiisuna waa isanfacayaan marka meeshaas waxa kasoo baxaya gobol bini aadanma kasoo baxaysa waana midaa wadamada heer galbeedku ay sameeyaan oo haddii annagaba dadkeenu oo soomaali ah cirdiga soomaaliga ah waa kuwa baxayo america iyo canada iyo yurub tageeno iyo australia oo ama jaamacada howlaha ka baxeen ama intay kuwa hore soomaaliya ka baxeen kuwa kalaa ku darsadano shaqaysanayo la aqoonsado waarkaa soomaali ee congresska fadhido maxkamada caalamka fadhido soomaali waa taa wasiir canada ka aho waa taa wadamada iska bilishee ka dhan maamul goboleedyada iyo degmooyinka iyo local governmentiga waxa la doon dad soomaaliya ku jira marka dadkaas yani haddii ay ahaa lahaayeen markay tageen america ama canada haday tageen hadday xero qaxooti ku jiri lahaayeen maanta congresska ma tageen marka bini aadmiga waxaa la rabaa in la siiyo fursad oo uu kusoo bandhigo kartidiisa iyo aqoontiisa marka dadkaasi noloshooda waxbaa iska bedelaya intaas keliya maaha waxay abuurayaan dhaqaale iyo horumar ay waxay u sameynayaan bulshada ay u tagaan laftigooda la-anna waxaa laga yaabaa dad qaxooti ah inay ka aqoon iyo skill fiican yihiin dadkay u tageen keliya kuwaas loo tegay waddankoodii jugaatiiduu makaxin laakiin aqoon waxaa laga yaaba inaysan lahayn inaysan xoolo haysan marka noloshana waxbaa iska bedelaya dadkay u tageen waxbay iska bedelayaan ayaguna waxbay iska bedelayaan arrinkaas marka aad u fiican waa
marka wadamada ku yaala afrika ee qaxootiga qaabila sida kenya oo kale arrintan maxay kaga dayan kartaa
arrintaas waa mid loo baahanyo hadda haddaan nahay soomaali waxaan qiyaasayaa ilaa 200,000 oo soomaali ah ayaa xeryo qaxooti waxay ku jiraan in ka badan 28 sanadood dabcan marka waxaa dhowaan mar oo gala hadlaya ninka gafarnarka ka ah gaarifa wuxuu noo sheegay oo dabcan soomaali ah walaalkeena wuxuu noo sheegay ilmihii xeryaha qaxootiga ku dhashtay inay ilmo dhaleen marka meeshaas waxay ka dhigan tahay dadkaas haddii la sii lahay fursad la sii lahay oo loo ogolaa lahay inay suxurada ku dhaqdhaqaaqaan saacadda qaxootinimona waa ka dhixi lahaayeen ilmo qaxooti ku dhashane xero qaxooti ilmo kaloo qaxootiya kuma dhaleen haddii ilmahaasi la sii lahaa fursad ee bulshada ay kamid noqonayaan tusaale ahaan ilmaha soomaaliga ee xeryaha qaxootiga ku dhashay hadduu kenya tegay hadduu waxbarasho heli lahaa bulshada inuu dhexgala loo ogolan lahaa qofka soomaaliga qof shaqaysto oo baldiis kor tagaya waaye ilmaha kaleeto oo soomaaliya oo second generation ah xeryaha qaxooti kuma dhala lahaayeen marka haddii ay dowladda kenya ay qaadan lahayd siyaasadda ay qaadatay ethiopia oo diriskeeda ah annagana diriskeeda ah dadka soomaaliyeed ee ku jira xeryaha qaxootiga wax aad u fara badan bay ka anfici lahayd waana ka codsan lahayd dowladda kenya inay qaadato siyaasadda ethiopia oo kale si dadka soomaaliyeed ee xeryaha qaxootiga ku jira 28 sanadood ay dhibaatada uga baxaan dabcan waxaan ka jeclaa lahay dadka soomaaliyeed ee qaxootiga ku jira in kenya looda ogolaado shaqo waxaa ka wanaagsana lahayd dalka soomaali ay u dhasheen madaxda soomaalida iyo waxgarabka soomaalidu inay dalka soomaaliya ka dhisaan dowlad u ogolaata dadkaasi inay dalkooda kusoo laabtaan oo dalkooda hooyo ay ku noolaadaan oo ay kama baxaan qaxooti oo su-aal laga keeno shaqo ma loo ogolaaha mase looma ogolaanayo sababtu ay tahay waxaan ognaa qofkasi soomaali ogyahay dalka soomaaliya baahi fara badan u qabaa baahida uu qaba waxaa kamida dadka soomaalidu inay yihiin dad aad u yar marka loo fiiriyo dalka weyn ee aan leenahay oo leh xoolaha meel lagu dhaqo iyo daarigii iyo kalluunkii iyo khayraad kaloo dabiicii ilaa dasii aad u fara badana qabnaa marka arrinkaasi aad u fiicnaa lahaa
waataay markaan u laabano arinta ku saabsan dadka shaqooyinka loo ogolaaday oo waxbarashada loo ogolaaday qaxootiga ah ee Soomaalidu qayb bay ka tahay marka arintaas maxay uga dhigan tahay Soomaalida
aqoon badan umbeeli oo anigu Ethiopia ma tigin laakiin kulli waxaan qiyaasaa dadka Soomaaliyeed ee Ethiopia qaxootiga ku ah dadkan waa laga yaabaa inay ku jiraan dad oo macallimiin jaamacad ah jiray kuwa kaanuunka bartay dhakhaatiir injineer inay ku jiraan marka sida aan u sheegay guud ahaan qofka bini-aadmiga ahi wuxuu leeyahay waxa ilaahay sii uma inuu siiyo talanta ama garasho leeyahay gaar ahaana dadka Soomaalidu oo nasiib darro waaye marka aan isu tagno oo aan wadajir inaan u shaqeyno waa nagu adag tahay laakiin dadka Soomaalida oo kilikili ama qof karti uu leeyahay adduunka horteedana waa ka cadaymay marka qofka haddii loo ogolaad aqoonta uu leeyahay iyo farsamada uu leeyahay ama waxa lagu doono qal ingiriiska skilliska uu leeyahay qofka haddii loo ogolaado inuu ku shaqeysto noloshiisa asaga keliya waxa iska bedeli maayaa reerkiisa waxa wax iska bedelaya bulshada uu la nool yahay kasoo qaatuuna ku taala Ethiopia oo kamid a 20 jeer mid kamid a ama digma kamid a waxaa laga yaabaa dad oo dhakhaatiir inay ku jiraan dad macallimiin jaamacad ah jira inay ku jiraan injineero inay ku jiraan haddii la ogolaado inay shaqeeyaan noloshooda waxay ka bedelayaan digaagana waxay ka bedelayaan inkastoo ka jeclaan lahayd in dalkeena intaas duur ka dhismayo noo soo laabta
waa tahay dhegaystayaalkaasi wuxuu ahaa Xasan Cali Nuur oo ka faallooda arrimaha bulshada oo falanqeynayay sharciga qaxootiga uu ogolaanayo ama xuquuqda siinaya ee dowladda Itoobiya ay soo saartay. Kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka Gubaad. Barnaamijka oo aanu kaga hadalno arrimaha haweenka waxa aanu todobaadkan ku soo qaadanaynaa maxaa isbeddel ah oo ku iman kara hadii haweenka laga qayb geliyo siyaasadda caafimaadka iyo hoggaaminta. Waxaa marti inoogu ah Aamino Jaamac Maxamuud oo ah madaxa xafiis dhowaan laga hirgeliyay magaalada Garoowe oo ka shaqeeya barnaamijyada caalamiga ah ee caafimaadka haweenka. Barnaamijkan oo xafiiskiisa uu yahay kii ugu horeeyay ee Afrika laga hirgeliyo ayaa wariyaha Radio Ergo Fuzi Umar Barre waxa ay aamina ka weydiisay waxa uu ka bedelayo xaaladda caafimaadka ee haweenka Soomaaliyeed.
Waxa ka soo baxay walaalo kow in baahida markii hore waxa fiican maxaa la yiraahdaa in baahi ay jirto oo dadka macnaha aad ugu firfircoon yihiin oo ay rabaan inay macnaha ka bedelaan. Waxaa jira dumar badan oo firfircoon oo maxaa la yiraahdaa oo hawlkar ah oo hoggaan loo dhiibi karo aysan chance lahayn ayaa ka soo baxay. Hadda waxaan daabacnay buug oo ka kooban 45 qof oo maxaa la yiraahdaa dadka soo xulay oo ah macnaha dad oo runtii hawlkar ah caafimaadka ka shaqeeya siyaabo kala duwan ka shaqeeyo xataa ay ku jiraan dad arday ah marka dumarkaas 45-taas ma ahan macnaha dumarka ugu fiican waxaan isleenahay ka badan baa jira oo laga yaabo anaga aynaan arkin marka badanaa marka dadka ay dooda hayaan oo lagu doodayo macnaha dumarka in lagu soo dari meelaha oo go'aamada lagu gaaro waxay macnaha ku andacoodaan inaysan capacity jirin oo inuusan maxaa la yiraahdaa dumar oo dumarka badanaa waxa ku oranayaan ma haystaan aqoon ma laha marka anagana waxaan rabnaa inaan tusno inay dumar badan ay jiraan oo aqoon leh oo maxaa la yiraahdaa hawlkar ah oo maxaa la yiraahdaa waxa shaqada ragga qabanahayaan ka badan qabto laakiin aanan fursad la siinin marka taas ayaa jirta dumarkana markaan wada kulanay hadda waxayna tusteen inay taas run ay tahay ay fursad rabaan fursad lagu arko fursad macnaha maxaa la yiraahdaa soo bandhigaan aqoontooda iyo hawlkarkooda aysan platform aysan lahayn marka anaga waxaan kaashanaynaa Sidra Institute oo garowga ku yaallo oo wax badan ka soo shaqeeyay arrimaha haweenka xagga وحبرشبة إيو محالي رهضا كطيب قارشبة إن سياسة بحيثة مركا كواس ويتيران أرورة بضان باتيرو وحيالة بضان بالغا سوقتة لكن هاوين كعثمان كإلا حدا وصحة طبط مالها وحان سلين نحي حدا وحان أنا كأساسينو إنا نقضان دونتو إن وح هرمارين دونا إن شاء الله إن
waxaa la raadinayaa in qaranka caafimaadka ka shaqeeyo ee si wacan baan u gartay hadii haweenku ee hoggaaminta iyo maamulka caafimaadka ay ku biiraan maxay
bedelaysaa wad sidaa markaad fiiriso xaaladda een caafimaadka ee bulshada oo dhan gacanta waxaan waxa ugu jirtaa dumarka aaday tahay maxaa la yiraahdaa qofka haduu guriga ku xanuunsado hore ayaa daryeesha isbitaalada haday tagaan nurse ee midwestka boqolkiiba Soomaali hadda la doon sideesan ama hadaysan ka badneen waxa weeyaan dumar marka waxa xog ogaal marka waxay macnaha go'aamada iyo maxaa la yiraahdaa een siyaabaha een looga hortagi karo dibaatooyinka haddana haysto badana hadda iyaga gacanta loo geliyo een ama ma lihiin anaga een waxa macnaha go'aamada go'aanka caafimaadka in dumar kaliya gacantooda loo geliyo waxa isleenahay in macnaha laga siiyo kaalin waxay ka bedelayaan een maxaa la yiraahdaa een waan ognahay in dumar waxa macnaha badana insaan hadda waxa la dhaab 732 ya boqolkii kunba 732 ayaa ku dhinta dumarka macnaha ay umul raacaan marka badana waxa umul raacaan waxaan la yiraahdaa isbitaaladeena ma laha resource lama maalgeliyo laga yaabo waxyaabo badan oo macnaha dumarka ay ogyihiin maxaa la yiraahdaa oo ragga oo wasaaradaha fadhiya ama hay'adaha meelaha kale fadhiya aysan ogeyn ay iyaga macnaha wax ka bedeli karaan weyna ka bedelaan
in waan fahmay waxaad sheegtay hadalkaaga ku jiray inkastoo baaritaan gaar oo Soomaaliya laga sameeyay uusan jirin shaqooyinka ugu badan ee caafimaadka inay haweenku hayaan isbitaaladana ay joogaan haddii marka iyagoo halkaa jooga ay wax bedeli waayeen marka leadershipka imaadaan sidee suurtagal ku tahay
walaalo bedelka ayaa ah adiga haddaad macnaha isbitaalka aad fadhidid oo maxaa leedahay kaliya hawshaada ay ku kooban tahay inaad daawo bixisid daawada macnaha aad u baahan tahay iyo maxaa leedahay inta kharash kugu baxayo oo nin kale oo aan waxba ka ogeyn hawsha adiga aad haysid oo go'aanka gacanta ugu jiro adiga waxba ma bedeli kartid waxa bedeli karta markaad la fadhidid miiska go'aamada lagu gaarahayo ma fahmaysaa
si fiican
clinic markaad fadhid adiga shaqaale baa tahay
sax
oo dadka go'aanka gaaraya go'aanka waxa kuma lihid wixii lagu keenay daawooyinka ayaa macnaha isticmaalaysa wixii maxaa la yiraahdaa resource iyo lagu siiyay ayaa isticmaalaysa intaas ay ku eegtahay wax kale aad bedeli kartid malaha laakiin meesha lagu kala qaybsanayo ayaa macnaha wax ka bedeli kartaa may fahmaysaa
si fiican marka si haweenku leadershipka iyo hoggaaminta caafimaadka ay ugu biiraan maxaa loo baahan yahay inay sameeyaan markaan ka hadalno oo Soomaaliya ku saleyno iyo xaaladaha wadankeena markaan qiimeyno maxay sameyn karaan haweenku si positionadaas ay u gaaraan
hadda maxaa workshopka maxaa ka soo dhaxbaxay afar maxaa la yiraahdaa wax oo loo baahan yahay Soomaaliya iyo hadaan ka hadalno kow waxa weeyaan capacity skills inaan macnaha xirfado iyo maxaa la yiraahdaa la sameeyo courses oftan anaha hoggaanka wuxuu cilmi u baahan yahay sabaha marka in la sameeyo courses fursado la siiyo ee wax ku bartaan si ay u bartaan maxaa la yiraahdaa hoggaan management mid taas waa mid labo waxaa la dhahay maxaa la yiraahdaa waa inaan network loo sameeyo dadka la isku xiro ilaan maxaa la qofka Somaliland joogta iyo qofka Puntland joogta iyo qofka maxaa la yiraahdaa Galmudug iyo maxaa la ahaa Jubaland joogta dumarka waa isku problem marka sideen isu caawini karnaa dumar ahaan
hagaag dhageystayaal taasina waxay ahayd Aamino Jaamac Maxamuud oo ah madaxa xafiis haweenka caafimaadkooda ka shaqeyn doona oo laga hirgeliyay magaalada Garoowe. barnaamijkii goobaad ee maantana waa naga inta aanu ku kulmi doono toddobaadka dambe nabadgelyo.
Radio Ergo ka dhigaysa mowjada FM ta ah ee idaacadda Hiiraan Weyn ee Beled Weyne iyo Bulaberde maalin walba 3da ilaa 4da galabnimo.
Waa hagaag dhagaystay wili waxaad maqleysaa raadiyaha arimaha binaadanimada ee Ergo. Warbixino iyo wareysiyo kale ayaa inoo soo socda markana Muqdisho. Goordho waxaa magaalada Muqdisho ku soo gabagabowbay shir ay qabatay wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka ee dawladda federaalka ah ee Soomaaliya. Shirkan oo ay ka soo qayb galeen dawlad goboleedyada Soomaaliya iyo hay'adaha gargaarka ee Soomaaliya ka shaqeeya ayaa waxaa looga hadlayay xaaladaha arimaha binaadanimo ee waddanka ka jira. Wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka ayaana sheegtay in biyo yari iyo haraad iyo abaaro meelo badan oo waddanka ka mid ah ay ka jiraan. Haddaba agaasimaha wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka Muqtar Sheekh Xuseen Jimcaale ayaa walaac ka muujiyay dad hor leh oo ka soo barakaca abaaro iyo roob yari iyo biyo la'aan ka jira meelaha badan oo ka mid ah waddanka. Waxa uuna ku baaqay in hay'adaha gargaarka ay si degdeg ah uga falceliyaan roob yarida iyo biyo la'aanta meelaha badan laga soo sheegayo. Haddaba wariyaha Radio Ergo ee magaalada Muqdisho Maxamed Cabdi Xasan ayaa wareystay agaasimaha wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka Muqtar Sheekh Xuseen Jimcaale oo marka hore weydiiyay bal in uu faahfaahin ka bixiyo wixii uu ku saabsanaa shirka soo gabagabowbay.
Waa maasantahay shirkan maanta arrimaha bini'aadamka looga hadlayay sawaan uu kalifo way iska cadahay oo xadmood sidaad wayaanba ka warqabtida media uu sheegayay ama laga yaabo in badan oo Soomaaliya ka mid ah inay ay ka warqad og yihiin waxa hadda sii yaraanayay ama guray webigii Shabeelle intiisa badan ayaa guray sida kaaga muuqatay sawirada presentation-ka ay soo jeedinayeen shaqaalaha wasaaradda qaar ka mid ah soo jeedinay kaaga muuqatay sababta kale waxa weeyaan mandate-ka wasaaradda ayaa waxay tahay in markasta xiriiriso baahiyaha gargaar ee dalka ka jiro iyo hay'adaha ka shaqeyn lahaa inay labadaas maxalada iyo dadka u baahnaayba inay isku xiriiriso ay isku xiraan. Marka uu noo ahaa midka maanta bilaaw ama irid furkii maxalada ahaa dhibaatada dhalan muuqato inay bilooyinka soo socda ay dhala doonto sidii looga hortagi lahaa. Dabcan waxaan u baranay waayaha la soo dhaafay oo dhan markasta waxa dhacda inuu dib dhaco dibka markuu dhaco kadibna maxalada ay la baraarugo. Laakiin hadda waxaan ka fikireynay intuusan dibka dhicin ka hor inaan sameyn karno wax la ilaado ka hortag dadkii aan ku baraarujinay inay kasii hortagaan dibkaas si aysan dadka meelaha ku nool wabiga jiinkiisa ku nool aysan u soo qixin aysan sii kordhinin barakacyaasha maanta ku nool gobolka Banaadir iyo daafihiisa ku nool.
Sida la socono abaar ayaa dalka ka dhacay, wabiyadii way qalalaan si joogto ah, colaada ayaa jiro, dadku way soo barakacayaan, xoolii way ka dhamaadeen. Marka la fiiriyo xogtiina ma ku jirtay tusaale sanadkii u dambeeyay oo kale dadka soo gaaray Muqdisho iyo duleedkeeda?
Absolutely yes. Horta justy ma wada dhihi karno abaar dhacday, laakiin justy waa saadaalinaynaa, waa la saadaalinayaa mar haddii webigii uu gureeyo dadkuna ay ku nool yihiin xoolo iyo maxaladaaye iyo beere ay ku nool yihiin xoolihii iyo beerihiina webiga iyo meelaha soorsiga ugu muhiimsan oo biyaha webiga ay ahaayeen dads way dhala doontaa. Horey 2016-2017 ba abaarta 2016 aakhirkeeda bilaabatay ilaa 2017 jirtay wasaaraduna saameyn ka qayb qaadatay inay that's why loona abuuray wasaaradda xilligaas loo abuuray. Sidoo kale waxaa aad uga qayb qaatay guddi qaran oo markaasi dowladda federaalka magacaawda qaran madaxweynihii hore magacaabay kadibna uu dib u cusboonaysiiyey ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo dib u cusboonaysiiyey. Yes, absolutely, nambarkooda waa la hayaa up to 2016 ilaa hadda dadka IDB-da ku soo kordhay kuwa hore u jiray overload-ka ku ah waxaa lagu tilmaamaa 1.6 million inay yihiin
marka waxaad idinkuna marka ka digaysaan wasaaradeena gargaarka iyo maareynta masiibooyinka in dad hor leh
soo barakeen absolutely absolutely waxaan ka digaynaa sidii 2016 2017 dhacday inaysan dadku macaladaay mar kale qax kale kama ceyntaan mana macaladaay awoodaan inaysan ka soo qixin mar kale abaaraha la filanayo sida darteed hay'adaha iyo donoriskaba waxaan ku baraarujinaynaa ama waafaraynaa inay shaqada ee dalku joogaan inay qabtaan taasoo ah inay dadka Soomaaliyeed ay caawiyaan dadkana in meeshiisa lagu caawiyo ayaa fiican qofka intii isagoo macaalinaay dulsaar ah
am
uu soo barakici lahaa la caawin lahaa
marka aan fiirino roobkii dheertay u dambeeyo kale si wanaagsan gudahan Soomaaliya uguma uusan deyn wabigiina waa uu qalalay sida aad la socotid saddex toddobaad ka hor marka sidee dadka ugu sii nagaanayaan hadii meelihii wax ay ka heli jireen ay waayeen
dabcan waxay u baahan tahay istaraatiijiyo guud oo dalka la yimaado istaraatiijiyas guud anagada wasaaradahan hadaan nahay waan gacanta ku haynaa sidii loo develop gareyn lahaa waxay wasaaraddu ka shaqaynaysaa oo maanta meel istoonkeeda ka mid ah ama howlaha waajibka ku ah oo dabcan dowladda ka warqabtiin xukuumadda federaalka xilligan waxay tubo ayaa jiro tubta arrimaha bulshada tubta arrimaha siyaasadda tubo ila tubaxaas annagu tubta arrimaha bulshada ka tirsan hadaan nahay wasaaradda gargaarka maareed masiibooyinka xajir waajibaad marka xafiiska dhinaca ra'iisul wasaaraha naga saaran oo meel istoon meel istoon waxaa kamid ah inaan develop gareyno justice national resilience strategy plan strategic plan waxa la yiraahdo oo ah sidii loo heli lahaa dalkan loo gaarsiin lahaa xaaladda oo adkaysiga aafooyinka sidii ugu adkaysan lahaayeen sidii recovery u heli lahaayeen ama maxalla kabashay u heli lahaayeen iyo sidii looga bixi lahaa 24 saac emergency aan la sheegayo oo dadku ay u gaari lahaayeen inay nolol iyo dhaqaale kobac ah inay ku noolaadaan marka strategiyadaas wii waxa rajaynaynaa 2019 gudaheeda inaan dhameystirno insha Allah
dadka marka hadii deegaanadooda aanan loogu gurmanin suurtagal maahan in kuwa hor la isoo gaaraan ama ay soo barakacaan
absolutely yes laakiin waxaan ka shaqeynaynaa maanta waxay tahay intaysan soo barakacin in meeshooda loogu tago waxaana macalladaay cod dheer ku leenahay hay'adaha ugu sheegayna taana wasaaradda gargaarka maareynta masiibooyinka war dadka inta aanay meelaha ay degan yihiin ay nolosha ku haystaan ay ku asturan yihiin aysan ka soo kicin wixii aad ugu tari lahaydeen fadhigooda loogu taro dabcan way muuqataa meelaha qaarkood hay'adaha ma gaari karaan oo amaba dowladda naftirkeeda macalladaay ma manage karayso ma gaari karto laakiin absolutely si toos ah iyo si dadbanba waxba lagu gaarsiin karaa dadka wayna dhacday in hore loo gaarsiiyo meelo waliba la leeyahay lama tegi karo in la gaarsiiyo
wasaaradina sidaad ugu warheysaan dadka inta badan kusoo barakacay dowladka magaalada Muqdisho dhibaatooyinka dhanka nolosha la daala dhacaya waqtigan
absolutely waa ka warheynaa sabdigii la soo dhaafay ugu dambeysay wasiirkeena oo noogu weyne macalladaay assessment aan kusoo sameynaynay dowladka magaalada Muqdisho iyo degmooyinka inta badan IDP-yada ay iskugu soo xoomeen ama ay soo degeen ayaan assessment ku soo sameeyay sabtida la soo dhaafay waxaan la socday wasiir Xamsa Saciid Xamsa wasiir wasaaradda mana dhamaan assessmentigaas oo weli maalin kasto tiimka wasaaradda u xilsaaran waxa jira madax dad saraakiil ah oo wasaaradda shaqadaas kaliya u qaabilsan jiro 24 saacna report-kooda keena then data ahaan waan haysanaa and we hope harjeenina in xog dhameystiran labada wadaag doono amaan ilaahay qosayso
agaasimadiga ma hadsan sidaan la socono dadku kuma filna kaliya in la booqdo xiriyaha loogu tago marka waxyaaba cad oo aad u qabateen ama aad qorsheynaysaan ma jiraa
absolutely markaas baan booqanaynay maana gacan marnayn jirka waxa macalladaay anagaba waxaan hor u sii wadnay waxaan markaas baan la soo sheegay dad cusub oo barakacyaal cusub ah oo kamid ah dadkii waaga hore October ka soo qaxay dagaalkii marka dentagay area kale oo ka xaday tradition ka tirsan degsiin ugu noolaa waaya security issue dan dib ugu soo guuray degmada Daniela ayaa kamid aha oo numberkooda horena lagu soo gudbiyay fowdaad waxaan u geeynay markaas wadnayba tendooyin sha loogu talagalay markaneeco in dadkaas hooyno u noqoto dhinmaayadan ee uu kortaa ay ka galaan
aad buu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa agaasimaha wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka Muqtar Sheikh Hussein Jimcaale oo u waramayay wariyaha Radio Ergo ee magaalada Muqdisho wuxuuna faahfaahin ka bixinayay xaaladaha abaaraha roob yarida iyo biyo la'aanta ka jira meelo badan oo wadanka ka mid ah
Daktarow, cunugeyga waxaan maalmahan ku arkay qandho badan. Runtii aad baan xaaladiisa ugu walwalsanahay.
Ii soo dhaweey aan eega. Aad buu qandhayaa. Nabaro jirkiisa ka soo yaacayna waan arkaa. Sidoo kale ma ku aragtay indhaha oo guduuta isla markaana ilmaya. Bishiimaha casaada iyo xanuun afka ah, qufac iyo duuf badan.
Ha.
Calaamadahaasi waa kuwa lagu garto cudurka jadeecada oo ah mid si dhaqso leh u faafa. Waa cudur saameyn badan oo hawada raaca, wuxuuna ku fidaa qaadashada neef ula socda jeermiska cudurka. Marka qofka jadeecada qaba uu qufaco, amba uu hindhiso, iyo taabashada walxaha wasakhaysan. Wuxuu ku dhici karaa qofka da' kasta oo uu yahay, balse wuxuu ku badan yahay caruurta uu yar yahay difaaca jirkooda. Waxa u nugul caruurtaan la talaalin iyo kuwa ay nafaqadarradu hayso ee da'doodu u dhaxayso 6 bil ilaa 5 sano.
Maxaan sameyn karaa si aan ugu hortago jadeecada?
Cudurka jadeecada ma laha dawo u gaara, laakiin sida ugu wanaagsan ee looga hortagi karo waa in la talaalo caruurta markay jiraan 9 bilood. Hase yeeshee si looga xoojiyo dadaalka looga hortagayo cudurkan oo ku faafaya meelo badan oo Soomaaliya ah, waxaa haboon in la talaalo dhammaan caruurta ee da'doodu u dhaxayso 6 bil ilaa 5 sano. Iyadoo aan loo eegin in hore loo talaaliyeen kale.
Maxaa dhacaya haddii aan caruurta la talaalin?
Cunuga aan jadeecada laga talaalin wuxuu halis ugu jiraa inuu miisaankiisa hoos ugu dhaco, si xadhaafa, qofac iyo oof wareen, indha la'aan, dhega la'aan, waxyeelo maskaxda gaadha, iyo xitaa dhimasho. Talaalkan diintu way bannaysay, waa badbaado, waa mid waxtar u leh caruurtaada, waana lacag la'aan.
Waa tahay saaxiibadana dhageysanayo wali ergaayad nagala socotaan idinkoo naga maqlaya mawjada gaaban ee 16 mitir baan dadka jooga magaalooyinka ayaa nagala socda qaar ka mid ah FM-yada halka dadka adeega internetka heli karaan ay naga dhageysan karaan radio ergo.org. Haddii aad doonaysaan inaad ka qayb qaadataan barnaamijyada kala duwan ee ka baxa idaacadda ergo waxaad nagala soo xiriiri kartaan telefoonka bilaashka ah ee nambarkiisu yahay 2012 adiga oo noo reebaya fariin cod ah iyo waliba mid qoraal ah. Iminkana ku soo dhawaada barnaamijka Dalandool waa inuu uga hadlo arrimaha taariibka iyo waliba halisaha uu leeyahay waxa barnaamijka soo saaray soo jeedinaya Maxamed Xasan.
Kulanti wacan dhageystayaal barnaamijkeena taariibka maanta waxaan ku soo qaadanaynaa Isaaq Cabdi Cali waa wiil 28 jir ah waxa uu hadda ku nool yahay xerada qaxootiga ee Xagareer. Sanadkii 2017 ayuu xeradaas ka taariibay taasoo uu sanad kadib dib ugu soo noqday. Wariyeena Axmed Nuur Yogol ayaana kala sheekaystay bal taariibkii uu galay iyo sida uu dib u soo noqday iyo duruufaha soo maray.
Markii hore magacaygu saxan Isaaq Cabdi Cali. Isaac warreen bal waxaan nooga warantaa waxaad ka mid tahay dhalinyarada ku noolayd xirooyinkan qaxootiga ee dhalab garaan xerada Xagareer. Marka bal nooga waran qaababkii keenay inaad tahriibto iyo waliba dhibaatooyinkii aad martay.
Aniga waxaan u tahriibay meesha shaqalaanta dhigta awgeed. Hadhaadi ma aad horumar gaartay noloshaada meeshan meel aan taga aad tagtay. Okay.
Marka Xagareer maxaad ka qabanaysaa intaadan tahriibin?
Iskuul baan dhiganahay, iskuulka waan dhameeyay. Marka markaan waxaan nolosha nolol aan tahriibay. Okay, hadhaadi waxaan u tahriibay.
Marka iskuulka xageed ku gaalay?
Ilaa foofo aan dhameeyay. Foofo maalinkaan dhameeyay imtixaanka ka baxay Nairobi aadanayay aan ka sii tagay. Kasan muqalas baas aragnay waan sii raacnay ilaa Kambala Juba awil mile dhahan waa u saaray si galnay Liibiya tagnay 10 cishan ku tirnay saara markan lacag baan la wadiyay lacagta oo nolosha alxamdulillaah
waxa bal ugu horeen waxa sharaxnaa markan xirooyinkan qaxootiga ee dhabaad ka baxday Nairobi aad tagtay Kambala aad martay dhibabkii aad la kulantay ilaa iyo Suudaan
walaahi inta dhigma jiray bal saara bisu dhib jiray oo bilaali xaraad iyo gaajo jirsoonis saad liviyan tan liviyo halka aragna adiga ayna rafaad kale oo marka dad shee aad dadkaaga ma aha dib u arkaysa
marka ka waran saxaraha iyo liviya muddo intee dhanbaad ku jirteen
toon cisho toon cisho oo baahi bii baasiin cabeys aan ku jirnay ilaahay ma kale wanaagu la sii liviyan tan liviyo lacag kale laga bixiyay alxamdulillaah marka tagnaad nabadi aan galna badi aan lagu soo qabtay 104 ruux aan ku raacay doonta dadwad ruux ku soo noqon intii loo naga dhinteen
marka qabowkaad wajahayseen maxay ahayd markii intaasi aad maraysaan ama dhibaatooyinka aad la kulmayseen haday tahay dhanka cuntada haday tahay dhanka biyaha haday tahay dhanka lugta iyo waliba dhibaatooyinka aad kala kulmayseen dadka muqallasiinta ay idan wada
walaal liivi ruux aan kulli ma dhahay liivi u taariin ma gafan laato gacanta galnay lacag shibo la dhahay lacag $10,000 xaliishibo نكيفت والله شبي انا الحمد لله او شبي الى ما اتكلم دكتور بون كو والله شبي الله لغبي ما ويديران او قري لو لحبري لتربي لك وترو غبت ويترا اوكا
مركا ما قفا انتو غعنت ادن كو هي الا ما قبري وغعنت ادن كو هي
وقفا غعنت نو هي اني وحان غلي ابريل ماي جون جلا بد غلي اوكا
مركا سنه ده هي
2017 جولاي
marka magafahaas dadka kale ugu gacanta uu ku hayay ee aan sidoo kale lacagta iska bixineen dhibaatooyinka uu marsiinay maxaa kamid ah
haddii lacagta la ligaa waayo inuu cunada laga xiraayo iyo kontrol ku dheer oka
marka dhaga maxay qabanayeen
dii wallahi waxa xun brada oka nuxu bin aad loo fiirsan karo nuxal ka halkaas xagga lagu dilayo ma la lama hadli kartaa ma dhigi kartaa maxaa kartaa waa dad sheel jooga ninka walaalka ninka libeenka uu dilayo waxa ma dhigi kartaa
indhaha marka maxay qabanahayeen
indhihi fool xamad ee boorin boorin waka
marka dhibaatooyinka magafaha uu dhalinyarada Soomaaliyeed u geysanay maxaa kamid ahaa markaas aad ilaahay ku arkayso
wuxuu wala jirdil ma wax kale ma jirin
haya
wala jirdilaya lacag soo saaro ninkii Allah ay dadka lacag soo saaro taleefan lagu dhiibay oo taleefanka lagu wacaaya adoo isku socota walaalahay wiilkiina waa kana wala dilaya lacag taas soo wakaasa
dan yar farabadan oo waxaa jirta iyagoo la gubay qaar kood oo muqaal la markaasi video la soo dhigay marka dhalinyaradaasi qayma ka hayeen ku yadnaas iskula jirteen
may xumaar kuwa xumaar wakaas
ma wiilal oo kaliya mas wiilal gabdha isugu jira
waa dumar iyo ragba
waka marka gabdhaha dhankooda dhibaatooyinka loo geystay maxaa kamida
aniga ahaantii waxaan arkay oo gabar wax loo geysanayo ma arkin baan la sheegay ma fiican mugta aan waxaan arkay ma arag waka
marka xirooyinka qaxootiga ee dhab gar ahaan waxaad ku soo laabatay xarada xaga dheer oo aad ka tagtay dibad ugu soo laabatay marka maxaa ayaa ku sahlay in aad markaas dib ugu soo laabato xarada qaxootiga xaga dheer aad ka tagtay
halka anaga degan Soomaabade halka anaga u sanowday oka
marka Liibiya tagtay magafa 10,000 dollar bay qaadatay marka qaabkee reerkiina uu magafa xiriir oo la sameeyay ama wala hadal
waan soo wacay taleefan wax laga soo wacay Suudaana ama kala aqsa lagu diraaya oka
markii idii kala turjubaanaya ma qof Soomaali ah waxa jira gacan yar oo ah
Soomaali ah jirtaa wiil Soomaali ah joo oka
lacagti waa bixisay badad gashay badad markaad gashay maxaa dhacay
markan biya filaanay marayno tuntii anaga qalmatay todobaadkan anaga dhimatay todobaadkan kale tun waxa soo qabta Liibiyaana hal sanal keenay halkaas ugu jirna dawladda Soomaaliya imaatay yaa dalku noqonayaan dhaaday aniga fartan tirnaan baxayaan dhaani iyo kontumi oo soo baxnay marka anaga Soomaal waxa imaada anaga group kale bisha anaga horeey group kale group kale labada ahayn oka
marka markii aad doonta ma qof aad ku fushay marka Liibiya ka baxdeen ee talaaniga uu socoteen
104
haa iyo 7 kale badde ku dhinteen marka dad ku dhageysanay bal u sharax qaabkay doonta u dagtay qaabka u raacdeen bas tan isaq su'aashan aan ku weydiyay ee waan dareemayaa in indhahaaga markaas ilmo ay ku soo istaageen sidoo kale tan aad dareemayso ee dhibaatooyinka aad martay iyo wali marxaladii kala duuna iyo waxyaabaha indhahaagu ay qabanayeen marka waan kula dareemi karaa markaasi arrimahaasina dib markaas aad u milicsataa su'aashan markii aan ku weydiyayna aad markaasi dareen iyo sidoo kale waxyaabo fara badan oo ku soo maray aad gashay marka aynu ka gudubna su'aashan maadaama dareenkaaga ay bedeshay sidoo kale waxa jirta dhalinyaro iyaguna ku dhaqan qaybaha kala duwan ee deegaamada Soomaalidu ay degto oo kuwaas oo dhici karta in wareysigaaga ay dhageysanayaan marka maadaama aad tahay nin way araga oo tahriri bilowmin dhamaad wax ku dhamaada aad markaas aad soo aragtay meeshii uu ka bilaabanayay iyo wali meeshii uu ku dhamaanayay markaas aad soo taabatay maxaa dhalinyarada Soomaaliyeed aad ugu baaqi lahayd adigoo markaasi kaashanaya way aragnimadaada iyo wali marxaladii aad soo martay
haba baqla tahriib ala sidaayo dalka la fahmo
taasi wuxuu ahaa Isaaq Cabdi Cali oo ah wiil qaxootiga ka tahriibay dibna ugu soo noqday wareysigaas ayaan maanta ku soo qaadanay barnaamijkeena tahriibka
Halo iso dhin bila qura ayo damac lulyo ani go dhifo dibateysan mankiin deela la hurdada baas intan deela bada dinan kuma way indego darkiyo gogoshi kama tagi ahalay soo dhimbila qura ayo damac lulyo ani go dhifo dibateysan mankiri deela la hurdada baas intan deela bada dinan kuma way indego darkiyo gogoshi kama tagi madaqa akhir kaligeyo atu fi madante intan daaf deshi madaqa akhir kaligeyo atu fi madante intan daaf deshi dul omos mante dino dul omos mante dino o kudaya hay dugagyo dalibax joogta o kudaya hay dugagyo dalibax joogta dul omos mante dino dul omos mante dino o kudaya hay dugagyo dalibax joogta o kudaya hay dugagyo dalibax joogta deshanaysa yaad dhamti qabati deshanaysa yaad dhamti qabati na hadinto iyo dilada cirka dogori kama akiri cirka dogori kama akiri deshanay soho yadi dhamti qabati deshanay soho yadi dhamti qabati na hadintay yo dilada cirka dogori kama akiri cirka dogori kama akiri marka soo dhawaade igu dhawaaqay baxalkii inta qaatil wadaga adbaadi kuma noqon marka soo dhawaade igu dhawaaqay baxalkii inta qaatil wadaga adbaadi kuma noqon
dhegeystayaasheena qayaha lahow intaas waxaa noogu eeg idaacaddeenni maanta oo aad ka dhageysanayseen mowjada gaaban ee dhererkeedu yahay 22 mitirban una dhiganta 17,854 megahertz saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay 3:00 ilaa 4:00 galabnimo waxaad kaloo naga dhageysanaysaan qaar ka mid ah FM-yada dalka iyo barta aynu ku leenahay internetka ee radio erga.org tan iyo ismaqalkeena kan xiga waxaynu idin leenahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh halkani waa raadiyaha ergo codka arimaha bini aadamnimada ergo waa ergadaani ergo waa